Ascultați emisiunea Indicator pentru Minte și Suflet, împreună cu Gabriela Povian.
Bine v-am găsit din nou, dragii mei, și astăzi sunt alături de Cristina, o tânără studentă. Ea este în anul 3 și studiază să devină asistent social și pentru că o cunosc pot să spun că deja vocația aceasta se vede în atitudinea ei, în activitățile ei și în tot ceea ce este ea. Cristina, bine ai venit alături de mine!
Bine te-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație și pentru oportunitatea asta tot de a sluji pe Dumnezeu împreună.
Și eu îți mulțumesc că ai acceptat și mă bucur că ești alături de noi. Vreau să discutăm, exact așa cum tu ai spus, despre slujire, despre ce înseamnă slujirea pentru tine. Știu că o iubești, știu că ești un om care slujește, ai o inimă de slujitor. Du-ne în inima ta, du-ne în ceea ce înseamnă pentru tine slujire.
Când m-ați întrebat ce înseamnă slujirea pentru mine, un răspuns ar fi că slujirea nu e un job, nu e nici măcar o vocație, ci e scopul pentru care trăiesc eu, de a-L glorifica pe Dumnezeu prin a spune oamenilor despre El. Și îmi doresc ca scopul ăsta pe care mi l-a trasat Dumnezeu, de fapt, să reușesc să-L duc până la capăt cât voi trăi pe pământ.
Cristina, cum ai înțeles că aceasta este chemarea ta? Ești tânără, trăim într-o vreme, într-o generație în care tinerii au poate alte preocupări și alte dorințe. Totuși tu te-ai dus înspre ceea ce se cheamă slujire. Cum ți-ai înțeles această chemare?
A fost un moment în viața mea când Dumnezeu mi-a vorbit specific pentru asta, printr-o experiență supranaturală, aș putea spune. La scurt timp după ce am fost născută din nou și Dumnezeu m-a chemat să fac parte din familia Lui, m-a ajutat să înțeleg care e un scop pentru viața mea. De fapt, asta era o întrebare pentru mine. De ce m-a ales Dumnezeu să fiu în familia Lui? De ce nu m-a lăsat să-mi trăiesc viața cum voiam eu? Și printr-o experiență m-a ajutat să înțeleg că, de fapt, scopul Lui pentru viața mea și de ce vrea El să trăiesc în lumea aceasta e ca să câștig oameni pentru împărăția Lui. Și dacă vreți să vă povestesc cum s-a întâmplat...
Te rog!
Era o zi obișnuită, într-o duminică. De obicei merg cu mașina la biserică, deoarece stăm puțin departe și, ca de obicei, am mers cu mașina duminică seara, iar după biserică, una dintre prietenele mele, care stătea în orașul în care frecventam biserica, a vrut să meargă acasă și am spus să o conduc. Am lăsat mașina la biserică și m-am dus să o conduc înspre casă. Și când a intrat în scară, mi-a spus, na, ceau Cristina, ne vedem. Și eu i-am spus, ne vedem aici sau în cer. Dar nu m-am gândit la ceea ce am spus, a fost pur și simplu o frază care mi-a ieșit pe gură și când am rostit-o, din momentul ăla am simțit că o să se întâmple ceva și o să mor, că n-o să mai trăiesc. Și m-a copleșit sentimentul ăsta că o să mor, dar nu mă simțeam îngrijorată sau nu mi-era teamă de asta. Dar mă gândeam așa într-un fel, de ce simt asta, ce se va întâmpla cu mine... Și m-am dus apoi să-mi iau mașina și m-am întâlnit cu o altă prietenă care m-a văzut așa puțin mai îngândurată și m-a întrebat ce am de zis, așa că de obicei sunt o persoană veselă, se vede pe fața mea bucurie. Și eu am zis, da, păi îi spun că și așa n-o să mă creadă. Și am spus prietenei mele, să știi că eu simt că o să mor. Și uimitor m-a crezut. Deși nu mă așteptam să mă creadă, ea a zis, da, cum? De ce spui asta? Am zis, uite, așa simt eu. Cred că Domnul mă ajută să înțeleg că e timpul ca El să mă cheme acasă. Și sentimentul ăsta era foarte puternic, că eram la ea acasă și mă tot întrebam ce o să se întâmple. Aveam carnet, mă gândeam poate o fi un accident de mașină, poate s-o întâmpla altceva, nu știu. Și a zis, eu nu te las în seara asta să pleci acasă. Și am zis, ok, rămân, dorm la tine. Deși nu era relevant neapărat locul în care eram, pentru că eram sigură că o să se întâmple ceva. Ca să vă spun că de real era sentimentul, cum stăteam în pat și mă uitam la ușa camerei, mă gândeam, dacă acum ies pe ușa asta a camerei, Domnul Iisus e după ușă și mă așteaptă să mă ia la El acasă. Atât de real era pentru mine. Și a trecut noaptea, a trecut o zi, au trecut două. N-a scăzut în intensitate sentimentul ăsta, dar pot să vă spun că simțeam bucurie și nerăbdare cumva să se întâmple, adică chiar îmi doream să plec acasă. Și nu s-a întâmplat, cum puteți vedea. Asta s-a întâmplat acum câțiva ani, cam când aveam 19 ani, deci sunt cam 8 ani de atunci. Și asta e modul în care Dumnezeu pe parcurs m-a ajutat să înțeleg că are o chemare pentru mine, pentru că după un timp în care așteptam să se întâmple ceva, am început să mă gândesc cât de egoistă sunt de fapt, că eu pot să mă bucur de plecarea mea, pot să mă gândesc cu bucurie că într-o zi o să mor și o să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Dar sunt de fapt oamenii lumea asta care atunci când se gândesc la moarte se gândesc cu teamă, nu au siguranța vieții de dincolo și că de fapt oamenii ăștia sunt oamenii pentru care Dumnezeu mă cheamă să îl slujesc și să le spun despre el. Mă gândeam la oameni din familia mea și mai ales la oamenii care n-au auzit niciodată despre Domnul Iisus și despre faptul că El este calea pentru noi ca să putem ajunge în cer.
De fapt, bucuria ta de a pleca acasă, de a pleca în cer, te-a dus la conștiința faptului că sunt atâția oameni care nu vor merge în cer.
Da.
Iată că Dumnezeu lucrase într-un alt mod, diferit de ce te-ai așteptat tu. Ce a urmat după aceea?
Am văzut că trec zilele, au trecut câteva zile, poate o săptămână și nu se întâmpla nimic și am zis, nu pot să pierd vremea să aștept doar să plec acasă. Cât timp mai am pe pământul ăsta, vreau să-L slujesc pe Dumnezeu, chiar dacă o să fie o zi, o să fie o săptămână sau câțiva ani. Și eu știam dinainte despre școala de misiune de la Agigea, CRST, Centrul Român de Studii Transculturale, și mă gândeam așa în mintea mea că mi-ar plăcea să merg acolo, dar eu i-am spus Domnului, Doamne, dacă Tu nu mă chemi specific să fac lucrul ăsta, eu nu mă duc. Deși cunoșteam oameni care au fost acolo, chiar și de la noi din biserică, și îmi plăcea, îmi surâdea ideea de a fi misionar, de a merge în misiune, deși atunci când eram mică n-am știut că există misionar, nu știam că există alte religii, doar când am crescut am aflat lucrurile astea. Și am spus, Doamne, dacă Tu mai îmi dai zile, dacă mai îmi dai ani, eu vreau să mă și pregătesc să Te slujesc pe Tine și vreau să merg la școala de misiune. Și când m-am hotărât pentru calea asta, când i-am spus Domnului că dacă mai îmi dă zile și ani, îmi doresc să-L slujesc pe El și să mă pregătesc pentru asta, sentimentul ăsta s-a dus dintr-o dată. A fost așa, ca prin minune. Dintr-o dată n-am mai simțit că o să se întâmple ceva iminent și o să mor.
Te-ai liniștit, ai primit pace, ai primit de fapt înștiințare ce să faci pe mai departe.
Da.
Care au fost temerile tale, care au fost gândurile tale pe tot parcursul acestei perioade?
Nu pot să zic că mă temeam de ceva, pentru că, cum v-am spus, mă copleșea bucuria de a-L întâlni pe Dumnezeu. Dar, da, El a ghidat gândurile mele înspre a mă gândi la alți oameni. Mă gândeam că dacă eu nu o să fac nimic, poate frații mei care nu-L mai urmează pe Dumnezeu nu o să aibă ocazia să se întâlnească cu El odată, că dacă eu nu fac nimic, poate oameni de la capătul pământului care n-au auzit niciodată despre El nu o să aibă ocazia să audă despre El. Și astea erau gândurile pe care mi le punea în inima mea Dumnezeu. Dragostea Lui pentru celelalte națiuni și pentru oamenii care n-au auzit niciodată despre El.
Temerile tale, de fapt, erau pentru ceilalți, ca ceilalți să-L cunoască pe Dumnezeu și să fie și ei mântuiți și să meargă și ei acasă, uite, să aibă și ei bucuria ta, da, de a merge acasă. Ce a urmat în continuare?
Cum i-am spus Domnului, m-am ținut de cuvânt, asta era undeva prin luna martie, apoi era după ce terminasem liceul, mă înscrisesem la o facultate, dar intrasem la cutaxă și am spus că mai stau un an să învăț. Dar Dumnezeu a schimbat calea mea și apoi în vară m-am înscris la CRST, am fost și într-o tabără de misiune și după tabără de misiune, fix după tabără, a fost interviul. Am mers la interviu pentru înscriere și din august-septembrie am început intensiv, foarte intensiv, cursurile la CRST, care durează 2 ani.
Ce a însemnat pentru tine școala asta? Ce ai învățat? Cum te-a transformat? Cum te-a modelat?
Școala a fost o experiență holistică, pot să spun, adică pe toate părțile. Nu au tratat doar subiecte academice, am avut practică, în fiecare săptămână mergeam într-o comunitate din Dobrogea, unde sunt și musulmani. Eu am lucrat cu copii acolo în Dobrogea, aveam cursuri în fiecare săptămână sau două săptămâni cursuri modulare care ne pregăteau, am învățat despre alte religii ale lumii. Pe lângă asta aveam în fiecare săptămână o zi de post și rugăciune, începeam în fiecare zi cu devoțional, aveam o dată pe an o săptămână de post și rugăciune. Era foarte important ca noi să ne pregătim din toate punctele de vedere, nu doar academic, făceam și practică și ne pregăteam și spiritual. Și pe lângă asta am avut un timp de practică transculturală. În primul an, timp de o săptămână, am fost în Turcia și în anul 2, pentru 2 luni, am fost în Africa, în Mali.
Povestește-ne cum a fost acolo, cum ai slujit acolo, cum l-ai văzut pe Dumnezeu.
În Turcia, toată clasa care eram a mers în primul an și scopul călătoriei era să observăm altă cultură, să observăm musulmanii, să observăm felul în care se închină. Am vizitat biserici creștinii de acolo. Nu am avut ocazia neapărat să slujim ceva practic, însă am mers și ne-am rugat pe străzi, am încurajat misionarii care erau acolo, i-am vizitat. Asta a fost în primul an, iar în al doilea an, când am mers în Africa, Domnul a rânduit să ajung într-un orfelinat, unde o misionară din Austria era acolo deja de 14 ani pe vremea aia și avea câțiva copii ai străzii care fugiseră de la școlile pe care le făceau ei, pentru că acolo părinții uneori își dau copiii la școală, dar imamii, profesorii care îi învață, îi trimit la cerșit, îi bat și ei învață Coranul. Unul dintre ei chiar știa foarte mult din Coran pe de rost, dar nu le priește neapărat școala la care se duc și mulți dintre ei ajung pe străzi. Și dintre ei era și una de post de noapte, cei care voiau să vină să stea doar peste noapte, pentru că mulți nu se puteau acomoda cu programul de la orfelinat și veneau doar stăteau noaptea și apoi plecau din nou pe stradă, dar erau câțiva care stăteau tot timpul acolo și cu ei am slujit, am făcut vizite în sate.
Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ai întâmpinat?
Este o luptă spirituală care se întâmplă pe câmpul de misiune și uneori se manifestă chiar și fizic. Când am fost în Africa, am fost foarte bolnavă pentru 2 săptămâni. Era o răceală aparent, dar a fost destul de dură așa și nu aveam prea multe pastile la mine. Nici nu puteam să mă duc la farmacie, că nu știam limba, nu prea am putut să mă tratez, dar Domnul mi-a dat biruință până la urmă și a fost bine. Pe lângă asta erau uneori probleme cu copiii, uneori nu ascultau, uneori era dificil pentru ei să înțeleagă de ce suntem acolo, de ce ar trebui să asculte anumite lucruri, dar au fost și bucurii. Chiar la început, poate ați văzut filmulețe cu Africa, când te duci, sar copiii pe tine, te îmbrățișează, n-a fost așa. Pentru că, poate din cauza contextului islamic, deși oamenii erau foarte primitori, copiii aceștia n-au fost săritori deloc, chiar că fugeau de noi. Eu mă jucam cu ei, fugeam după ei să-i pup și ei fugeau de mine, până la urmă și-au dat seama că e un joc și am reușit să mă apropii așa de ei, dar duceau lipsă de dragoste și nici nu știau să o manifeste. Și asta a fost șocant pentru mine la început, să-mi realizez că, de fapt, nu toți copiii din Africa sunt așa de drăgălași. Adică erau drăgălași, dar nu erau așa de drăgăstoși. Și a fost o luptă să le câștigăm încrederea și să vadă că îi iubim fără să le cerem ceva în schimb. Într-un fel, ei credeau lucrul ăsta, că și la orfelinat acolo ei aveau de învățat câte un verset în fiecare zi, dar majoritatea nu știau să citească. Și erau doi dintre ei care știau să citească și încercau să învețe și pe ceilalți versetele, dar era greu pentru ei și nu reușeau să învețe versetele. Aveau și treabă de făcut la orfelinat și nici alea nu reușeau să le facă tot timpul. Și sâmbăta era ziua de examen, să-i spunem așa. Dacă învățau versetele și dacă își făceau treaba pe timpul săptămânii, primeau bani de buzunar. Iar dacă nu, nu. Și era frustrant pentru ei să nu primească. Sâmbătă era cea mai grea zi. Pentru că nu reușeau să învețe versetele, nici să-și facă mereu treaba și se enervau, se certau. Era așa o zi de luptă sâmbăta.
Și cum reușeați să-i împăcați, să-i liniștiți?
Eu am fost provizoriu acolo, nu am putut să schimb neapărat ceva. Aș fi încercat să-i ajut să învețe, dar nu știam nici eu limba. Am studiat puțin așa cât să reușesc să mă înțeleg cu ei, dar nu puteam să-i ajut foarte mult. Dar încercam să mă joc cu ei, să-i încurajez, să le distrag atenția de la ceva ce nu aveau.
Cristina, care sunt pentru tine personal beneficiile faptului că tu ești o slujitoare și că ai ales acest drum? Nu tocmai ușor.
N-aș putea spune că m-am gândit vreodată la beneficii, că nu văd un alt mod de a-mi trăi viața. Adică e singurul mod la care aș putea să mă gândesc. Asta m-a chemat Dumnezeu să fac. Nici nu aștept ceva în schimb, pentru că de fapt El mi-a dăruit o viață nouă și nu mă gândesc la beneficii. Da, Dumnezeu lucrează și în mine, mă crește. Lucruri pe care n-am crezut că o să le fac vreodată și la care nu eram bună, Dumnezeu le-a prelucrat în mine, m-a pregătit. În contexte prin care o ales să trec.
Și care ar fi acestea? Care sunt transformările majore pe care Dumnezeu le-a făcut în tine?
Cea mai mare dintre ele, aș putea să spun, în ce privește relațiile și comunicarea cu oamenii. Eu eram o persoană foarte închisă, așa, foarte introvertită. Rar mă duceam să mă bag cu cineva în seamă și dacă alegeam să fac asta, mă simțeam falsă, adică mă gândeam că în mod normal n-aș face-o, dar fiind în slujire cu tinerii, cu copiii, în tabere, chiar și la locul unde am lucrat, a trebuit să comunic cu oamenii și m-am învățat să mă interesez de ei, să-i întreb cum sunt, să glumesc, să vorbesc fără vreun subiect anume și asta m-a ajutat să mă dezvolt pe partea asta, să fiu mai deschisă, să fiu cea care inițiază o discuție, să știu cum să conduc o discuție. Sunt lucruri pe care mă certam cu prietena mea și spuneam, niciodată nu o să fiu ca tine, înțelege, tu te-ai născut așa, eu m-am născut așa. Toată viața mea o să fiu introvertită, nu o să mă vezi niciodată făcând ce faci tu. Asta e un lucru la care chiar nu mă așteptam vreodată să-l schimbe Dumnezeu în viața mea.
Uite, eu l-aș încadra în sectorul beneficii.
Da, într-adevăr.
De exemplu, da. Transformarea care vine în tine. Întotdeauna Dumnezeu când lucrează, când ne cheamă într-o lucrare, iată că El aduce beneficii și pentru noi și, de fapt, este și în noi lucrarea, este și da. Despre noi. Ne modelează, ne schimbă, ne transformă, ne învață, ne crește și atunci noi suntem o binecuvântare și pentru cei din jur. Da. Cristina, mă gândesc că vorbim de cei din jur, la tinerii din jurul tău, cum te privesc? Cum percep ei tot ce tu faci? De regulă împărtășești, spui celorlalți ceea ce faci?
Da, cel puțin tinerii din contextul meu, tinerii apropiați, ei știu deja care e scopul meu. Tinerii care află despre mine asta, poate sunt uimiți la început, se gândesc că, wow, îți place să călătorești. De fapt, nu mi-am dorit niciodată să călătoresc, că unii oameni își doresc de mici să călătorească, să vadă lumea, dar nu pot să zic că nu-mi place, doar că poate oamenii o văd prin filtrul lor. Cel puțin oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu nu văd asta ca fiind neapărat o slujire, deși eu le explic asta. Și alții oameni văd pasiunea mea și mă întreabă de ce fac lucrul ăsta. Și aici se deschide un context de a-L împărtăși pe Dumnezeu, că de fapt pentru împărăția Lui fac asta.
Și care e reacția lor finală?
Poate mulți nu înțeleg de ce o persoană și-ar dedica viața doar pentru asta. Adică văd tinerii din jurul meu că sunt foarte axați pe a-și forma o carieră, pe a avea un trai stabil, a întemeia o familie, a fi fericiți pe pământul ăsta. Și cred că le e greu să înțeleagă. Cum uneori și mie mi-e greu să înțeleg de ce își doresc asta. Pentru că avem scopuri diferite.
Și atâta timp cât tu ți-ai descoperit scopul tău, chemarea ta, uite că tu te simți parte integrantă din ea și simți că ești în locul potrivit. Omul potrivit la locul potrivit.
Amin.
Colegii tăi, ești studentă. Ce spun colegii tăi despre toate activitățile tale, acțiunile tale?
Chiar recent am vorbit cu câțiva dintre ei și m-au întrebat ce vreau să fac după facultate și am explicat de ce am ales eu de fapt să fac facultatea asta. Am văzut cel puțin pe o fată că a căzut așa pe gânduri, mă gândeam că poate am plictisit-o cu ceva și a zis că nu, mă gândesc așa. Cred că Domnul lucrează și prin asta, prin mărturia mea și chiar am câțiva colegi de care m-am apropiat. Am mers la biserică împreună și mereu când găsesc ceva despre Dumnezeu, îmi trimit și mie, îmi trimite o melodie, îmi trimite ceva, adică mă pun în categoria asta, cu ea pot să vorbesc despre Dumnezeu. Și am avut situații în care au venit să îmi ceară sfaturi sau să mă întrebe ce crede Dumnezeu despre lucrul ăsta sau despre lucrul ăsta și m-am bucurat că Dumnezeu m-a folosit chiar și în contextul ăsta al studenției.
Și părinții tăi, familia ta, ei ce spun?
Părinții mei n-au fost niciodată oamenii care să ne impună ce să facem. N-au înțeles la început de ce fac lucrul ăsta. Nu știu sigur dacă înțeleg în totalitate și acum, dar când a fost să merg în misiune, mereu m-au susținut. S-au rugat pentru mine, m-au susținut chiar și financiar și au fost acolo. Adică cred că Dumnezeu îi pregătește și pe ei. Dacă El a ales să mă pregătească pe mine, îmi pregătește și familia ca să poată să-mi dea drumul când va fi pe termen lung.
În toată această lucrare de slujire pe care o faci, ce ți este ție cel mai greu să faci?
Mi-a fost greu după ce am terminat școala de misiune. Era o așteptare din partea conducerii ca să plecăm direct pe câmpul de misiune și pentru mine nu a fost momentul atunci. Simțeam că nu sunt gata să merg. A fost și pentru mine a fost obositor. Programul era foarte încărcat și aveam nevoie de o pauză după ce am terminat școala. Și pentru un timp am lucrat într-o asociație cu copii, apoi acum am decis să vin la facultate și uneori mă gândesc dacă sunt mereu pe calea lui Dumnezeu, adică sunt mereu în voia lui, deși știu că el are timpul lui și are ocaziile lui, chiar dacă poate pentru noi pare că pierdem oportunități, sunt de fapt alte uși care se deschid și nu cred că e în zadar nici timpul ăsta, deși uneori Mi-e greu să mă gândesc că alți colegi de-ai mei au plecat deja pe câmpul de misiune și eu nu. Și
cred că fiecare dintre voi aveți timpul vostru și Dumnezeu lucrează cu fiecare dintre noi așa cum suntem, așa cum ne știe, cum ne-a creat. Și iată, tu ai ales 3 ani de facultate în care să-ți perfecționezi cunoștințele și să devii tot mai bună în ceea ce faci.
Da, și Domnul să mă ajute ca să folosesc și ceea ce am acumulat acum, cunoștințele astea și practica, să fie folosite pe câmpul de misiune odată și până atunci în continuare, chiar și cât voi mai fi în țară.
Ai gânduri de plecare dacă spui că voi mai fi în țară?
Îmi doresc, nu am nimic stabilit, dar îmi doresc să fac ceea ce m-a chemat Dumnezeu. Adică și acum îl slujesc pe Dumnezeu și le spun oamenilor despre Dumnezeu. Asta va fi mereu în inima mea, dar cred că Dumnezeu mă va chema într-un loc în care nevoia e un pic mai mare decât aici.
Este încredințarea ta.
Da.
Suntem aproape de final, Cristina. Ce ai putea să le transmiți? Cu siguranță avem și tineri care ne ascultă. Să le transmiți așa, într-o frază, cum a fost și ce este pentru tine indicator pentru mintea și sufletul tău, tot ceea ce ține de partea asta așa de tainică, așa de delicată și câteodată așa de dificilă a misiunii, a slujirii?
Cred că cel mai puternic indicator e credința, de fapt, că eu puteam să aleg să nu cred ce mi se întâmplă, puteam să zic că e un simplu gând, o să treacă de la sine sau ce ți-a venit, Cristina, să te gândești la așa ceva că ești tânără, dar am ales să las pe Dumnezeu să lucreze pentru că am crezut mereu că El știe ce face. Și Dumnezeu e suveran, El ne cheamă pe unii într-un loc, pe unii în alt loc, dar de fapt alegerea e în mâinile noastre. Noi alegem dacă să îl credem pe Dumnezeu ce lucrează în viața noastră sau nu. Și aș încuraja pe cei care poate au întrebări cu privire la viața lor să-L pună pe Dumnezeu la încercare. Și cu siguranță Dumnezeu le va răspunde dacă ei sunt disponibili cu adevărat să îl slujească pe El. Și de fapt cel mai bun loc îi să fim voia lui Dumnezeu. Nu m-aș putea vedea mai împlinită decât slujindu-L pe El.
Cel mai plin de pace și liniștitor loc este în voia lui Dumnezeu.
Da.
Îți mulțumesc, Cristina, pentru că ne-ai lăsat să pătrundem în lumea ta, în slujirea ta, că ne-ai povestit și te-ai făcut vulnerabilă în fața noastră. Ai spus că ești introvertită. Cred că te-ai descurcat foarte bine. Uite, face parte din exercițiul tău și în discuția noastră de astăzi. Și îți doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze pe mai departe.
Amin, asemenea și pe dumneavoastră. Mulțumesc frumos pentru invitație și pentru această oportunitate pe care mi-ați dăruit.
Cu foarte mult drag. Dragii mei, Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe voi, să vă întărească prin tot ceea ce treceți și ceea ce sunteți voi să fie o mare plăcere și o mare binecuvântare.
Ați ascultat emisiunea Indicator pentru Minte și Suflet, împreună cu Gabriela Povian.